ten název celý se jmenuje Neskrývejme svou zbožnost. Neskrývejme svou zbožnost. A je to možná takové trošku zvláštní téma a já jsem více se cítím jistější, když mluvím o nějakých principech, když můžu vyučovat nějaké, jít do větší hloubky. A toto je spíše takové více osobnější téma. A proto jsem k tomu přistupoval i s takovou trošku větší bázní. A několikrát jsem to slovo nějak, když mi přicházelo, tak možná dvakrát nebo třikrát jsem to přeskočil a připravil si jiné téma, ale tak nějak ty myšlenky mi stále přicházely a zkompletoval jsem teda to slovo. A taky mě pozbudilo, jak minulou neděli mluvil taťka o tom životě v církvi, že máme mezi sebou mít to společenství a o tom životě, o té živé církvi, o tom životě v církvi. A tak se mi na to bude možná takovým dobře navazovat, na to slovo. A když teda budu mluvit o skrývání, o tom, abychom něco neskrývali, tak skrývání něco, co možná mají rádi malé děti. Je to pro ně přirozené skrývat se někde v koupelně, skrývat se v různých skrýších. Jak my jsme byli malé děti, tak jsme to měli rádi. Pamatuju si na oblastní bohoslužby, když jsme vždycky chtěli zalézt někde dozadu na balkon, do nějakých koutů, do nějakých rohů. A je to něco, co je takové přirozené pro děti. A je to možná roztomilé pro děti, ale myslím si, že u dospělých lidí, u zralých lidí skrývat něco, pokud někdo není nějaký extrémní introvert nebo nemá vyloženě nějakou fobii, tak skrývat něco nebo skrývat se před něčím není něco přirozené. A stejně tak my přistupujeme k Bohu s takovou vírou, že on před námi nic neskrývá, že on před námi nic netají, že je to dobrý otec. Představte si třeba malé dítě, kdyby křičelo a volalo svoji maminku a ta maminka se bude někde skrývat, protože je lína, nechce se jí stanout z vedlejšího pokoje a dělala by mrtvého brouka, dělala by, že se skrývá, tak to není nic dobrého, že? A tak stejně my věříme, že když přicházíme k Bohu, tak on je dobrý otec. A když prosíme o chléb, že nám nedá kámen, když prosíme o rybu, že nám nedá hada. A tak i my v našem životě bychom neměli věci skrývat, ale měli bychom přistupovat jak k Bohu, tak i k sobě navzájem s takovou otevřeností. Já vidím v písmu, že skrývání má v sobě takovou negativní konotaci. Když Adam s Evou zhřešili, tak první, co bylo, tak bylo, že se skryli před Bohem. Nebylo vůbec příjemné, když se Eliáš musel skrývat před Jezábel, když se David musel skrývat před Saulem. A tak celkově vidím v tom něco negativního. Taky skrývání cítíme určité napětí, třeba v knížce Útočiště, kdy je to příběh jedné rodiny, která skrývala Židy, nakonec se na to přišlo a byla deportována do koncentračního tábora a celý začátek té knihy obepíná takové obrovské napětí toho skrývání právě. Ta knížka se nedala dlouhou dobu sehnat, teďka znovu vyšla, tak můžete si ji přečíst, byste chtěli. A tak tím úvodem jsem chtěl říct, že skrývání je něco, co není nějak přirozené. A přesto se nemůžu ubranit takovému dojmu, že spousta křesťanů má tak nějak zafixováno nebo má nějak v povědomí to, že skrývat nějak svou zbožnost je něco, co se Bohu líbí, co je Bohu milé, co je Bohu líbé. A možná to vychází z takové částečné obavy, z nějaké pýchy, abych náhodou prostě nedělal něco, abych se nějak neukazoval a nedával na odiv nějak svou zbožnost. A také to vychází z jedné biblické pasáže, které se dneska budu chtít věnovat, o tom, jak Pán Ježíš říká o tom, abychom se zavřeli do svého pokojíku. Chtěl bych se více zamyslet nad tím, co všechno to znamená pro náš život a jak se na to můžeme dívat. A tento důvod, proč říkám to kázání, je možná stejný, jako minulou neděli říkal taťka, abychom sdíleli mezi sebou duchovní život. Abychom se nebáli otevřít své nitro. Abychom se nebáli otevřít své životy a podělili se svými životy v církvi mezi sebou. To je důvod, který mě vedl k tomu, abych mluvil na to téma. A tak pojďme se podívat na ten text, který mluví o tom nějakém osobním vztahu nebo nějaké osobní pobožnosti v tom pokojíku. A pojďme se na to podívat trošku ze širšího kontextu. Je to Matouš 6. kapitola, 1. a 6. verš. Tady Pane Ježíš říká, varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv. Jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodění, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svoji odměnu. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, ti se s oblibou modlí v synagogách a na nárožích, aby byli lidem na očích. Amen, pravím vám, už mají svoji odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt, a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Některé překlady mají, ti odplatí zjevně. A tak to je taková pasáž, které když tak nějak budeme držet, tak si můžeme z toho mít dojem, že potřebujeme nějak co nejvíce nějak zužit nějaké projevy veřejné zbožnosti a tak nějak více ten život zaměřit tak nějak do nějakého osobního vztahu, který tak máme v tehdy, když nás nikdo nevidí. Víte, žádný úsek z písma se nedá vytrhnout jen tak, že byste vytrhli třeba v lese rostlinku. Představte si, jak ji vytrhnete s těmi kořeny a na těch kořenech je ještě hlína a přesadili ho do nějakého květináče s hlínou a tam ho zasadili a měli takový svůj nějaký květináč s tou rostlinkou. Žádná pasáž z Božího slova nejde vytrhnout z toho kontextu, nějak si to vzít, aniž bychom se dívali na celý ten kontext toho, co Pán Ježíš chtěl říct a zasadili ho jako rostlinku do květináče, který si budeme nějakým způsobem pěstovat. Ten kontext toho, té pasáže, kterou jsem dneska četl, vychází z kontextu Ježíšova veřejného kázání nahoře. Je to jedna z nejznámějších pasáží v Evangelii. Je to jedno z nejznámějších věcí, které Ježíš v té své veřejné službě dělal, že měl takové dlouhé kázání, kde zmiňoval principy Božího království. A to kázání se line od Matouše 5. kapitoly až po konec 7. kapitoly Matouše. A jsou to hodně dlouhé kapitoly. Můžete si to pročíst, ale jsou to tři dlouhé kapitoly, kdy Pán Ježíš vyučuje v tom svém kázání nahoře. A to kázání v té 5. kapitole od 13. verše začíná vlastně, Ježíš začíná, jakoby, nebo nastartuje tu svoji službu a říká ty principy, které v tom kázání jsou. A tam si třeba můžeme číst hned ze začátku toho kázání tyto slova. Vy jste sůl země. Jestliže však sůl pozbude chuti, čím bude osolena? K ničemu již není, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící nahoře. A když rozsvítí lampu, nestaví pod nádobu, ale na svícen. A svítí všem v domě. tak, ať svítí světlo vaše před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slavu vašemu Otci v nebesích. Teď si můžeme říct, neprotiřečí si to nějakým způsobem trošku, že kousek dál pan Ježíš mluví o tom, o té skryté zbožnosti, že se nemáme nějak veřejně ukazovat a tady vlastně říká ze začátku hned, že jsme světlo před lidmi, že jsme jako město, které je nahoře, že jsme jako světlo světa, že jsme lampa, která svítí všem, že je třeba, aby lidé viděli naše dobré skutky a aby to světlo bylo postaveno na svícen a ne pod postel. A teď je důležité, jak o tom spolu budeme uvažovat. Možná si říkáte, jestli nepletu třeba dvě věci dohromady, jestli nepletu nějaké světlo a sůl při evangelizačním zápalu a pokojík při naší osobní zbožnosti. A jestli to nejsou dvě nějaké třeba odlišné etapy nebo dvě odlišné nějaké oblasti našeho života, že máme prostě při evangelizaci můžeme se, tak si říkáme, no tak je to třeba, tak se nějak jako osmělíme a budeme nějak prostě kázat, budeme křičet, budeme prostě mluvit a říkat to evangelium a potom budeme nějak chodit ve sboru po špičkách, abychom náhodou se nějak neukazovali a tak si to nechali nějak na ten pokojík. Nevím, ale nemyslím si, že pan Ježíš nějak takhle rozděloval náš křesťanský život na nějaký evangelizační zápal, kde teda jednou za čas nějak projevíme něco a nějaké skrývání našeho osobního duchovního života. Co tím pan Ježíš myslel, tím pokojíkem? Abychom to pochopili, pojďme se znovu tak podívat na ten kontext, který tak přechází tomu, co pan Ježíš chtěl říct. A on tam vlastně na konci té páté kapitoly, že víte, že původní text Bible neměl ani kapitoly, ani verše, ono to bylo celé jedno dlouhé kázání, a těsně předtím se píše, že budete-li milovat ty, kdo milují vás, jaká vás čeká odměna, což i celníci nečiní totéž, a budete-li zdravit ty, kteří zdraví vás, jaká vás čeká odměna. A to je vlastně ten kontext, který předchází té pasáži o tom pokojíku. Protože Židé měli přesně vypočítáno, co a jak mají dodržovat z Mojžíšova zákona. Když třeba měli na Velikonoce vylít všechno kvašené víno, aby si připomněli tu paschu, tak oni místo toho, aby to vylili, tak to dali do úschovny to víno a potom po těch Velikonocích si to zase vzali k sobě a takovou obklikou tak nějak prostě obešli nějak ty věci a všechno tak nějak měli vypočítané desetinky prostě z máty a z kopru, přesně všechno na listeček spočítané, kolik mají dát. Když měli nechávat paběrky při žni pro chudé, a to znamená takové ty klasy, které zůstaly na okraji toho pole, aby si ti nejchudší mohli natrhat ty klasy, tak zase diskutovali o tom, kolik tam toho mají nechat, aby to nebylo moc nebo málo. A potom každý muž židovského původu měl povinnost nést třeba římskému vojákovi, měl povinnost nést výzbroj. A měl povinnost, když ho o to požádal, tak měl povinnost nést jednu míli, tu vojenskou výstroj. A pan Ježíš právě říká, když tě někdo nutí jít jednu mili, běž ním dvě. Takže Ježíš vlastně ukazuje na ty jejich principy, které oni nějakým způsobem dodržovali a podobně, velmi podobně to měli v té duchovní oblasti. Měli přesně odměřeno, kolik by člověk měl tak dávat, kolik, jak dlouho by se měl třeba modlit, jak dlouho aby si měl třeba číst Boží slovo, co by si měl číst, tak, aby měl přesně splněnou povinnost. A aby mě někdo třeba viděl, že jo, já se modlím, mám to odmodlené a mám splněnou tu svoji povinnost. A právě na to pan Ježíš poukazuje, abychom svůj vztah s Bohem neomezili na povinnost. že prostě něco dám, něco si přečtu, něco se pomodlím, dám něco do sbírky a tím mám splněno nějaké povinnosti. Na to Pan Ježíš poukazuje na to a říká, že my ty věci máme dělat i tehdy, když nás nikdo nevidí. I tehdy, když nás nikdo nevidí, tak se máme modlit. I tehdy, když nás nikdo nevidí, si máme číst, dávat na Boží dílo, na podporu Božího díla a i tehdy, když nás nikdo nevidí. To je hlavní důvod toho, proč Ježíš tady poukazuje na to. Pan Ježíši, nešlo o to, abychom nějak skrývali svoji, abychom ten svůj duchovní život co nejvíce skrývali před druhými křesťany. To tady vůbec Pan Ježíš neříká. Pan Ježíš říká to, že abychom neomezili ten svůj vztah s Bohem na nějakou povinnost, kdy mě někdo vidí, že se modlím, že zvedám ruce, že něco dělám a mám prostě to dobré vědomí před lidmi, mám tu splněnou povinnost, ale i tehdy, když mě nikdo nevidí, když jsem doma sám v tom pokojíku, tak i tehdy dělám ty věci, které mě spojují s Bohem. To je hlavní význam té pasáže o tom pokojíku. Takže není to o tom, že máme nějakým způsobem skrývat svoji zbožnost před křesťany. Je to vlastně pravý opak toho, jak se někdy ta pasáž chápe. A jak už možná i Honza říkal, zažil jsem několik takových věcí, kdy lidé třeba poukazovali na to, že se něco děje veřejně, nějak, že se nějak modlí během třeba shromáždění nebo před shromážděním, nebo že se nějak zvedají ruce, že se dělají nějaké věci a že to je prostě ukazování, předvádění té své zbožnosti. Já nevím, jestli si to uvědomujeme, ale my jsme tady v chrámě. Když první církev, což byli drtivě většině Židé, tak pro ně bylo ještě přirozené chodit do chrámu, židovského chrámu, protože oni byli Židé, věřili ve stejného Boha, ale ten rozdíl byl to, že oni věřili, že Ježíš je Mesiáš. Takže to byla skupinka Židů, která se možná někde v chrámě scházela, možná někde v tom chrámě měli nějakou skupinku, kde se modlili, kde spolu volali, chválili Pána. A prostě veřejně dělali ty věci a možná, když není chrám a není to spojené s něčím takovým tím historickým, že my máme místo obětí nějakých zvířat, máme oběť Pana Ježíše, místo kněze máme velekněze Ježíše, místo kadidla, aby tady někdo pálil, tak máme modlitby, místo posvatných chlebů máme písmo. A právě proto, že to všechno je tak duchovní, tak někdy zapomínáme na to, na ten fyzický aspekt toho chrámu. To, že i naše těla jsou chrámem Božího ducha. Každý jeden z nás jsme chodícím chrámem. A že prostě všechny ty věci, které se dějou, jsou propojené. To duchovní s tím fyzickým. To, že chválíme Boha, že se modlíme, že děláme ty projevy té naší zbožnosti, že to je něco, co je přirozené, co se děje ve chrámu a co se Bohu líbí. Takže někdy opravdu křesťané mají tendenci chápat ten text prostě jiným způsobem, že bychom měli nějak skrývat ty věci. A já bych vás chtěl dneska pozbudit tomu, abychom se nebáli sdílet svůj duchovní život. Abychom ho více sdíleli mezi sebou, abychom podělili své životy s ostatními. A já chápu to, že někteří jsou možná povahově trošku ostychavější a ne každý třeba má odvahu stát za kazatelnou, ne každý má odvahu dělat nějaké konkrétní věci, ale jak už řekl i minule taťka, že každý jeden z nás má nějaké obdarování, má nějaký dar, má něco, co Bůh si chce použít v životě církve. Každý z nás má nějakou schopnost nebo dar, který dostal od Boha a každý z nás se může zapojit tím svým dílem do toho společenství naší církve. A to je něco, v co věřím. Věřím tomu, že bychom si neměli svůj duchovní život nechávat sami pro sebe, ale že bychom je měli sdílet s ostatními bratry a sestrami. Ať už v rodině, ať už na skupinkách, na modlitbách, nebo třeba i když se potkáváme s křesťany mimo sbor, abychom měli na srdci to nějak pozvednout nebo propojit nějak i ten sbor a to, aby něco v nás mohlo růst. Věřím tomu, že každý z nás by měl mít někoho blízkého, s kterým sdílíme svůj duchovní život. Taky list Jakuba nás vybízí, vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Je to důležité nějakým způsobem se podělit s ostatními, s tím svým životem. A když se vrátím znovu tomu Matoušovému evangeliu, tak uvidíme, že Pan Ježíš dělal všechno veřejně. Všechno dělal veřejně. Vyučoval, kázal, uzdravoval, debatoval, byl příkladem, sdílel se. Vždycky kolem něho byly zástupy. A on odcházel na ty pustá místa, ne aby tam nějak si říkal, už dlouho se nepěstoval nějak svoji osobní zbožnost, ale aby načerpal život z Boha a aby si aspoň na chvíli odpočinul. A vidíte, že i tam na ty pustá místa ti lidé dorazili a prostě byli tak hladoví po něm, že i tam na ty pustá místa za ním přišli. A Pan Ježíš jednou prostě šel po vodě, aby prostě odešel na nějaké jiné místo od těch lidí a tam je napsáno, že ti lidi se seběhli, oběhli to a ještě dříve, než Pan Ježíš tam dokráčel, tak oni už tam byli a čekali na něho. Víte, to muselo být prostě na tu psychiku i na tu fyziku, na to tělo, to muselo být obrovský nápor, 3 roky žít, 3 roky žít takto vydaný lidem a Bohu. 3 roky žít takto v takovém obklopení lidmi. Víte, i ty pokojíky, jak se někdy mluví, že ty domy v době Pana Ježíše, že tam měli nějaké své pokojíky, že to byla nějaká komůrka. Když budete číst dnešní komentáře, tak zjistíte, že ty pokoje, že mít nějakou zvláštní komůrku osobní, že to byl nějaký přepych a luxus, který skoro žádný dům neměl. To mělo jenom málo domů, který si mohli dovolit nějakou komůrku, jak se říká, že to byla nějaká spížírna, nějaký špajs, ale spíše to tak nebylo. Spíše to bylo tak, že oni tam žili pokupě, několik generací v tom domě, že tam byli prarodiče, rodiče a děti a někdy tam byly i zvířata s nima v tom domě a byla to prostě nějaká velká místnost, takže tam toho soukromí v tom našem dnešním západním smyslu, takové soukromí tam až moc nebylo, že by si tam mohli udělat nějaké to své soukromíčko na ten svůj pokojík. A já nevím, jestli jste nad tím přemýšlíte někdy, ale i to, co Pán Ježíš říkal do té doby, my si tak někdy jakoby bereme hodně do toho našeho třeba života, ale někdy zapomínáme na to, že ty slova těm původním posluchačům taky muselo dávat nějaký smysl do té jejich doby, v které oni žili. A oni neměli nějaké úplně vyloženě jako soukromí. A přesto Pán Ježíš mluví o tom nějakém oddělení v tom svém životě pro Boha. Taky tam zmiňuje Pane Ježíš, a to je důležité pro tu dobu, pro pochopení té doby, při modlitbě pak nemluvte naprázno jako pohané. Oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Víte, to je velmi důležitý poznatek, že v té době Pana Ježíše každý věřil v nějakého Boha nebo nějaké bohy. Ať už to byli Římané, Židé nebo pohané, každý věřil v nějakého boha nebo bohy. A běžně jste tam viděli různé kněze a možná kněze i těch pohanských různých kultů. Viděli jste, jak měli prostě ty oči v bělmo a tam prostě mumlali ty svoje mantry. A možná se ti lidé až skoro by se dalo říct předháněli v té své duchovnosti. A bylo to i mezi Židy, bylo to mezi těmi pohany a každý v té společnosti v něco věřil. Takže ten stav té společnosti, toho starověkého světa, kdy každý prostě ateismus prakticky neexistoval v té době. protože každý v něco věřil, něco nadpřirozeného. Takže ten stav společnosti byl celkem odlišný od toho, jak je to dneska. A v tom kontextu, že my žijeme v České republice, která je jedna z nejateističtějších zemí na světě, tak dává smysl se nějak před lidmi skrývat a neukazovat svou zbožnost? Dává to stejný smysl, jako to dávalo v té době, v které to Pane Ježíš říkal? Myslím si, že úplně to tak nejde říct, že potřebujeme nějakým způsobem, abychom nějak neukazovali svoji zbožnost. Právě naopak, dneska je taková doba, kdy lidé potřebují vidět zbožný život křesťanů. A možná si říkáme, že jsme rádi, že prostě ta naše zbožnost není dostatečná k tomu, abychom ji mohli sdílet s ostatními lidmi a křesťany. Že jsme rádi, že tak máme akorát na to nějaké naše přežití, ale že ta zbožnost není dostatečná k tomu. A já ti si dneska říct, že je to ďábelská lež, která chce tě držet zpátky. Která ti říká, že ty nikdy nebudeš dost zbožný na to, aby si mohl sloužit, aby si mohl něco dělat, aby se mohl nějakým způsobem zapojit, aby si mohl svědčit lidem svědectví, aby si mohl říkat evangelium, ty nikdy nebudeš dost zbožný na to. Je to ďábelská lež, která tě chce držet zpátky, aby si nedělal nic pro Pána. Existuje taková kniha jednoho známého spisovatele 20. století, C.S. Lewis, a napsal knihu Rady zkušeného ďábla. A v té knize, to je taková fikce, kde jako on je křesťan, ale píše o tom takový fiktivní příběh, kdy jeden zkušený démon radí méně zkušenému démonu, jak má útočit na život křesťanu. Jak má útočit na život křesťanu, aby prostě je odtáhl od Boha. A ta knížka má obrovskou výhodu v tom, že člověk vidí ten svůj život a úplně se poznává v těch různých situacích, když si říkáme, kdy nás nějak obvinuje něco, nebo kdy máme nějaký problém, nebo něco děláme, a kdy prostě ďábel z toho má radost. Jo, a my se úplně můžeme v té knize vidět, a vám, jestli jste to nečetli, tak vám doporučuji si to přečíst, nebo znovu si to přečtěte. Tam v té knižce je dobře vidět, jak to ďábla těší, když se stahujeme a když malomyslníme a neděláme ty věci, které Bůh má pro nás připravené. Jak si ďábel jenom mne ruce z toho, že tyto věci se nedějí. A teďka vyšlo také nové vydání. David Novák napsal Rady zkušeného ďábla, jak zničit církev. Něco takové pokračování do dnešní doby. Taky skvělá knížka. Takže je to důležité nějakým způsobem sdílet svůj život a je to prostě ďábelská lež, která nás chce stáhnout, abychom nic nedělali, abychom neustále se hrabali v sobě a neustále prostě měli natolik ten pocit, že nic nemůžu dělat, že nejsem dostatečný, že prostě promarníme ty své dary třeba. Víte, v pubertě my jsme jako mladí lidé nežili vždycky extra svaté životy. Ale přesto bylo strašně důležité pro nás, že jsme byli v prostředí křesťanské mládeže, kde jsme se scházeli, kde na nás měli vliv Pepa s Markem. A kde jsme, nejenom, že jsme se scházeli, ale kde jsme byli nějakým způsobem zapojováni do toho dění té mládeže. Pro nás to mělo obrovský vliv v tom, že jsme tam byli a že prostě někdo nám dal nějakou důvěru a že jsme skrze to mohli nějakým způsobem povýrůst. A mohli jsme se v našich životech setkat s Bohem. Když vzpomenu na to období mládeže, tak my jsme chodívali s Bevou a s Markem a my mladí jsme chodívali do Frištátského parku, kdy jsme seděli nebo stáli, nebo jsme byli na trávě v kruhu a četli jsme si z papírových biblí, měli jsme otevřené papírové bible, mluvili jsme o Bohu, říkali jsme si svědectví, modlili jsme se nahlas a kolem někdy chodili lidé a viděli to a někdy třeba se někdo třeba i zeptal, jako co to děláme. Ale já myslím si, že to bylo velmi potřebné, že to takto jsme dělali, že to bylo i, že to viděli lidé kolem. a že něco takového v naší ateistické společnosti vůbec existuje. Myslím si, že je to důležité přicházet s tím svým duchovním životem. Někdo by možná řekl, že si to máme nechat jen na ten pokojík. Víte, ale když se mluví o tom pokojíku, já si nemůžu nespomenout vždycky, jak se mluví o tom pokojíku, na příběh proroka Daniele. Vždycky se mi vzpomene ten příběh proroka Daniele, kdy v té době byl zákaz modlit se k jakémukoliv bohu, kromě krále Nabukadnesara. On se prohlásil bohem a každý se měl modlit k tomu králi Nabukadnesarovi. Ale ten prorok Daniel, mu by se možná úplně nejvíce hodilo v té situaci, v které byl, zavřít se do toho svého pokojíku, zavřít za sebou dveře a tak nějak se osobně, soukromně modlit k Bohu, aby ho vysvobodil z té situace, v které byl. Ale víte, co on udělal? On otevřel okna toho pokoje naplno a tím blízkovýchodním způsobem se modlil směrem k Jeruzalému tak, jak měl ve zvyku. A každý to viděl a každý to slyšel a na základě toho byl potom zajat, hozen do lví jámy a známe ten příběh, že Bůh ho vysvobodil. Ale on mohl nějak skrývat tu zbožnost. On mohl v tom pokojíku si říct, to se mi právě hodí teďka, ta soukromá zbožnost, kterou můžu pěstovat. Ale on to neudělal. A já tak jenom přemýšlím, když Pán Ježíš mluvil o tom pokojíku, myslíte si, že všemohoucí Ježíš, že zapomněl na ten příběh toho Daniele, když to vyučoval? Zbožní lidé vždycky projevovali zbožnost. Od Abela až po Jana ve zjevení vždycky projevovali svoji zbožnost. Ježíš si všimal opravdové zbožnosti lidí a dával ji veřejně za příklad. To je taky důležitá věc. Když vzpomeneme na tu vdovu, která dala poslední peníze, které měla, z kterých měla být živa, tak ona to udělala v chrámu. A je Pan Ježíš tam seděl někde se svými učedníky, seděli tam a pozorovali lidi, pozorovali, když to tak řeknu, tu zbožnost těch lidí. A ona dala poslední peníze, které měla. Myslíte si, že její pravice nevěděla, co činí levice, když dala své poslední peníze? Moc dobře to věděla, co dělá. A dala to v tom chrámu, kde se všechny věci dělí veřejně. A Pan Ježíš jí dává za příklad. A říká, ona dala všechno, co měla. A Pan Ježíš neříkal, víte, ta vdova měla počkat, až se nikdo nebude dívat, aby to nedala náhodou tak na odiv. To neřekl. Pan Ježíš řekl, že to bylo dobré, co udělala a že ona dala všechno, co měla. A že to je ten správný postoj, který bychom měli mít. Když taky vzpomenu tu modlitbu toho celníka a pyšného farizeje, kteří se modlili v chrámě, kdy ten farizeus pyšný se modlil tak pyšným způsobem a ten celník se bil do prsou a říkal, Bože můj, smiluj se nade mnou hříšným. A Pan Ježíš vyzdvihuje tu jeho zbožnost a říká, že to bylo prostě, to bylo něco, co se Bohu líbí. Pan Ježíš neřekl, víte, on měl správný postoj, ten celník, ale on udělal jednu chybu. On si tu modlitbu nenechal na svůj pokojík. Řekl to Pan Ježíš? Neřekl. Ta jeho modlitba byla veřejná a Pan Ježíš říká, že to bylo dobré, jak se modlil. Takže znovu říkám tu hlavní myšlenku, že modlitba v pokojíku je pro ty případy, kdy abychom dělali ty věci i tehdy, když nás nikdo nevidí. Protože samozřejmě na druhou stranu může se stávat křesťanem někdo jenom tady v církvi, když tady přejde ten prach těch dveří, tak jenom tady najednou bude zvedat ruce, Bůh ti žehnej, bude mít otevřenou Biblii, bude se modlit, bude chválit. A kdybyste ho třeba potkali někde v práci, nebo kdybyste ho viděli třeba doma v tom pokojíku, tak byste třeba žasli, že tam si na Boha ani třeba nespomene. A stává se křesťanem jenom tady v církvi. Pro ty případy ano, pro tyto případy platí. Nejdřív se naučme modlit v pokojíku, v upřímnosti svého srdce před Bohem, abychom potom nehrali divadlo tady, ale abychom mohli opravdu tu zbožnost, kterou máme v tom pokojíku, přinášet i tady. Ale pokud máme osobní vztah s Bohem, pokud máme ten vztah v tom pokojíku doma, tak o co víc bychom ho měli přinášet tady, mezi bratry a sestry. O co více bychom měli ten svůj duchovní život projevovat mezi sebou. Pokud se stáváš křesťanem jenom tady, pak ano, nauč se modlit nejdřív v pokojíku, ale pokud ten pokojík zvládáš, pak ti chci pozbudit, přines něco i tady, z toho tvého pokojíku. Pokud někdo má postoj, že ti, kteří se nějak veřejně něco dělají, nebo nějak slouží, nebo něco dělají, že už mají svoji odplatu, ale ta opravdová zbožnost je skrytá, že ti budou mít jenom nějaké dřevěné, slaměné domky, ti, kteří nějak projevují ten svůj život, ale ti, kteří nějak to skrývají, tak budou mít i křišťálové. Myslím si, že to je absolutní nepochopení toho, o čem Pán Ježíš mluví. Víte, jak mají nově obrácení lidé, kteří přicházejí do sboru, prostě vědět něco o tom, co všechno třeba je potřebné pro jejich duchovní život, když to neuvidí na nás. Jak mají nově obrácení lidé vědět třeba o tom, něco o půstu třeba, o tom, jak se mají postit, proč je dobré držet půst, když jim nikdo o tom nebude říkat, když to neuvidí, že se o tom mluví nebo že to někdo dělá. Někdo by si mohl říct, však si to můžou vyčíst z Bible, tam to je. Víte, ale v Biblii si můžeme taky vyčíst to, že bychom si měli useknout ruku, vypíchnout oko a prodat veškerý svůj majetek. Ale moc se to v církvi pozorovat nedá, tyto věci. Nestačí říct jenom něco, že je v Biblii, ale je taky to, že to, co je v Biblii, aby to křesťané viděli, že se to děje i v našich životech. To je důležité. Nestačí si jenom něco vyčíst, co máš dělat, ale lidé to taky potřebují vidět, že to žijeme, to, co je napsáno v Božím slově. Lidé potřebují vidět veřejnou štědrost, například při sbírkách. A tu radost, ne, že honem, honem, ať je to za mnou, ale tu radost toho, že můžeme dávat Bohu na Boží dílo. Potřebuji slyšet veřejné modlitby. Potřebuji vidět zvednuté ruce při chválách. Potřebuji slyšet veřejná svědectví. Potřebuji slyšet o našem dávání, o našich půstech, o tom, co prožíváme s Bohem. A potřebuji to vidět víc. Víte, ne každý je takový, že nějak nemá problém nějak se sdílet s tím svým životem. Já si třeba uvědomuji, já jsem takový docela průhledný, jo? Já prostě dělám, nebo snažím se jako být co nejvíce upřímný, snažím se prostě dělat ty věci a nějakým způsobem neskrývat, nám je spoustu věcí jde vidět, poznat. A já si uvědomuji, že ne každý je takový, že má stejné nastavení nebo má třeba jinou povahu. A já to chápu. A nechci teďka tlačit nějak na pilu, ale věřím tomu, že potřebujeme, i když třeba máme jinou povahu nebo jsme jiní ve svém nitru, tak potřebujeme přesto hledat cestu, jak se můžeme se sebou samými podělit. Jak se můžeme se svým nitrem podělit s ostatními křesťany. Přesto potřebujeme každý z nás hledat tu cestu, jak můžeme se podělit o svůj život, o své nitro. A nakonec bych přečetl pár veršů, které nás vybízí ke zbožnosti. Ne ke skrývání zbožnosti, ale naopak, abychom projevovali svou zbožnost. 1. Timoteovi 4:7. Bezbožné a dětinské báje odmítej. Cvič se ve zbožnosti. Další verš říká, cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. 1. Timoteovi 6:11. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Jakub 1:27. Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa. A 2. Petrův list 1:5 až 6. Proto také vynaložte všecku snahu na to, abyste ke své víře připojili ctnost, ctnosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti trpělivost, k trpělivosti zbožnost. A dál ten seznam pokračuje. Víte, zbožnost není sprosté slovo. Zbožnost není něco, co máme za každou cenu skrývat. Já věřím, že naopak. Potřebujeme se s ní podělit. Takže bych znovu ještě jednou připomněl důraz toho kázání. Pane Ježíš mluvil o skryté zbožnosti v pokojíku a v kontextu toho, aby někdo nepřistupoval ke zbožnosti jako ke splnění povinnosti, ale abych, když jsem křesťanem v církvi, abych tím stejným křesťanem byl i doma v pokojíku. Ale pokud jsem tím křesťanem doma v pokojíku, o co víc bych měl být i v církvi. Takže to je to poselství, které jsem vám chtěl dneska předat. Já si ještě pomodlím. Tak Pane, já tě prosím o to, aby ty si nám dal do srdce takovou touhu a potom, abychom sdíleli svůj duchovní život s bratry a sestrami. Aby opravdu to naše srdce bylo čisté, aby tam nebyly žádná pícha, žádné jiné věci, žádné nějaké předvádění, abychom přes to všechno, že v některých věcech možná selháváme, aby nás nic nebránilo k tomu, abychom měli na srdci to, že potřebujeme ten svůj křesťanský život sdílet, že potřebujeme ho sdílet v církvi, viditelně, fyzicky, a že potřebujeme ten duchovní život, Pane, že potřebujeme přinést ten duchovní život z těch našich pokojíků. A pokud v těch pokojících není žádný duchovní život, tak tě prosím, aby začal a aby ten duchovní život přišel i mezi nás do církve, aby to bylo našemu vzájemnému budování, aby to bylo k lásce a abychom mohli růst. Amen.